говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте. Праський акцент. Чому білоруси у діаспорі не такі з'єднані, як армяни, поляки чи українці? Свобода у турмах. Розмова зі свояками осуджених до смертного покарання. А так само картотека Сталіна і календар Бахаревича. Програму відкриває «Праський акцент». Что лучить белорусов у диаспоры? Ці расколола диаспору резолюция з'езду белорусов свету с закликом до владов вызволить политвязня. Чому белорусы у диаспоры не такие з'єднаные, як армяне, поляки ці українці? Гэтай темы абмярковуюць делегаты з'езду белорусов свету, керавнік национально-культурной автономии белорусы Москвы Сергей Кандыбович, керавница белорусско-американской ассоциации Катерина Фаронда и старшыня рады згуртавання белорусов свету Батьковщина Ніна Шидловська. Веде гутарку Юрий Дракохруст.
Поважаное господарство, я віншую вас з поспяховым завершэннем чарговага з'езду беларусаў свету, і сёння я прапаную пагаварыць пра такія, можа, канцэптуальныя пытанні жыцця дыаспары, ну і жыцця метраполіі, бо беларусы жывуць і там, і там. Вось у прыватнасці існуе такая теза, яна, дарэчы, наколькі я ведаю, гучала і на з'ездзе, што беларуса, ну і беларускі, асабліва за мяжой, няма без мовы. Вось ці сапраўды гэта так? І калі не, то што лучыць, што можа лучыць беларуса ў дыаспары? Спадарня Ніна, ну вы як адзін з кіраўнікоў з адзіночання, а апякуецеся беларусамі дыаспары, так бы мовіць, ад Анкориджа да Владивастока, вось па ўсім свеце, так вам першае пытанне.
Дзякуй вялікі. І за запрашэнне, і за пытанне таксама. Бо насамрэч яно, ну, мабыць, ледзь не самае асноўнае і такі грунт, ад якога слухоўваемся ў працы і канцэптуальна, і штодня. Насамрэч, калі браць так глыбока разглядаючы пытанне, насамрэч, ні адной нацыі без мовы няма, не толькі беларусаў. Іншае пытанне, што ў беларусаў склалася досыць унікальная адметная сітуацыя, што адзінай мовы па стане на сёння ў выжыванні няма. Гэта юрыдычна замацавана, вы ведаеце, а і ў жыцці, ў зносінах, у побыці таксама. І ўсё ж такі пры ўсім пры тым, што гэта, скажам, валоданне мовай, ступень валодання мовай у сённяшняй Беларусі не павінна і не можа быць вымярэннем ступені, скажам так, беларускасці, але вось стаўленне да мовы, вось гэта насамрэч, калі шчыра, вельмі важна. То бок ты сам яшчэ можаш не валодаць мовай беларускай, мовай роднай, мовай тытульнай нацыі краіны, але ставіцца з павагай і імкнуцца ёй прынамсі у публічнай нейкай сферы таксама вольна карыстацца, мы лічым, гэта справа гонару кожнага беларуса.
Спадар Сергей, а як вы для сябе адказваеце на гэтае пытанне, ці ёсць беларус без мовы, а калі не, то ў чым ён беларус?
Я вітаю ўсіх сваіх дарагіх землякоў, які зараз слухаюць наш канал. Вместе с тем я перехожу на русский язык. Почему? Потому что русский язык, он так же, как и белорусский,